lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Trust Nubu, umkhokheli wenhlanganiso ye Center for Climate Change Knowledge Foundation.
Ingathi inhlanganiso eyaphumayo ngo-2006 ibone ukuthi ukuphinza komumkhathi efana nani sekulethindubo eziningi emagabela endaweni zemaphandleni ukuthi abantu baphile nzima kakhulu ngokuthinja komumi womkhathi.
Kahle kahle kuyini ekwenzayo linhlanganiso?
Ngokumbangela zomumi womkhathi ngokuthi sibona sikhangela into ezifana ukuthi ukuthinta komumi womkhathi kubangelane emagabela entweni zokulima abantu njebazikhangela into zama-drought ama-flags ukuthi khona ukuthinta komumi womkhathi ukuyisa njani into ezivela zonalezo.
Ukuze inhlanganiso le iphumelele ithola ngaphi uncedo lwemali?
Uncedo siyathola kwabantu ababona ukuthi lisebenzisa ukuyenza umsebenzi wesikoto futhi umsebenzi okhangani vele ulako ukuthi umasigabela endawo zemaphandleni ngokuthola kala kokudla umasigabela ukuthi iZimbabwe izwe esingani umkhomami weZimbabwe ukuthi ube ukuhamba kahle i-agriculture kumele inani isebenza kahle. Akhona ikhona izihlanganiso eziningi ezibona ukuthi kungcono abantu befundiswe ngokushinza komumi womkhathi ukwenzela ukuthi labo bona bakwanise ukudila indlela abangenzela ukuthi ukushinza komumi womkhathi kungaphazamisi impilo yabo kakhulu.
Khona ukuguquka komkhathi lokhu ungathi sekuwoneni kuyini osokwenzakele nxa siqathanisa le minyaka edluleyo?
Uma ukhangele ukuthi izulu kahle kahle ukuna kwezulu kona vele akusamanga kahle ungananzela ukuthi izulu ngabona izulu laliqalisa ukuna kubo-September then October abantu bekuqalisa ukuhlanyela kubo-October manje kahle uyananzela ukuthi uDisemba akazefike vele kumakabize lelidropu elilodwa lezulu kumbeni uma izulu lankonamasezibuka liyabuya ka-1 miliziningi ngibabeli bangela ama-flag kwesinye isikhathi umalingana vele ibe silihamba kwesikhathi esiima emasimini izilimo zininzi vele seziwoma zibabuyaungasela amanzi emhlabathini. So yiko esikokubangela ukuguquka komumi womkhathi.
Njengoba usitsho wena ukuthi inhlanganiso le yaqala ngomnyaka ka-2006 selifundise abantu abaningi okunganani njalo bathini nxa libatshela ngokuguquka komkhathi?
Bona lawo bayabona sibili ukuthi ukuguquka komumi womkhathi sekuyinto vele sebeshesha sihlala layo. Ngathi thina vele okwamanje njengoba sithi inhlanganiso yekhona ngo-2013 besingakafundisi abantu abaningi kakhulu kodwa ihosi ngokuplana kwethu ngokubona kwethu siye sicabanga ukuthi uma ngaphakathizeni ukufundisa la bantwana basesikolweni abantu bona laba basemaphandleni ukuthi bebekwazi vele ukuthi yikho sekuyenzakala lokho ngoba uma bengabakwazi ngakhonsrit lawelinisini esingathi ama-local level local community climate mitigation strategies ngokwawo abangathi uma singenza kanje engxenye imidubo yesihlangana nazo ngokuguquka komkhathi lokhu engcedi ngayesha yibe sekukhangelelayo engahlanganiso.
Yona inhlanganiso yenu itholakala ngaphi njalo inkulu okunganani?
Inhlanganiso leyi itholakala eHarare kwamanje kodwa silakho amanye amahofisi amanye ama-regions anjengebulawayo emasindo veru thari ikwaluna sifake sathi i-Africa lako cabanga ukuthi vele kumele ikhule vele ivesile ku-Africa ngoba bona ukuthi ukuguquka komumi womkhathi kukhanya ngani kuphazamisa kakhulu abantu amazwe ase-Africa.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga kakhulu kanti.
Hayi, lathi sibongile. Loke bekungumnumzana Trust Nubu owenhlanganiso ye-Center for Climate Change Knowledge Foundation ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande lilayo.